Това е българското национално Дарик радио.
Животът на пенсионерите ще продължи да се влошава. Седем състава в Софийския градски съд все още нямат съдии. Холандска плаваща клиника за аборти за първи път потегли към мюсюлманска страна. И още в емисията. Майстор на пици в Италия пребил клиент, задето не харесал приготвената от него пица.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 2 октомври. Добър ден, госпожи и господа. КТ Подкрепа не приема предложени от правителството механизъм за диференцирано увеличение на пенсиите, настоява за преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до края на 2012 година по формула, съобразена с актуалния среден осигурителен доход. Още от Елена Бейкова.
От Подкрепа категорично отхвърлят идеята за увеличаване на пенсиите по хармонизираната инфлация за разглеждания период, която е по-ниска от официалната, тъй като отчита и потреблението на луксозни и скъпи стоки. Ако искаме да компенсираме инфлацията за периода от средата на 2009 година до края на тази, трябва да се преизчисли пенсията на всеки пенсионер по формула с актуалния среден осигурителен доход. Това заяви Николай Николов, експерт в КТ Подкрепа. По думите му, през изминалите 3 години са починали 3000 пенсионери, които няма да получат това увеличение. От Конфедерацията настояват още да се използва инфлацията, измерена чрез по-малката потребителска кошница, която отчита по-точно потреблението на възрастните хора. КТ Подкрепа оценява негативно неспазения ангажимент на управляващите да увеличат вдовишките добавки от 26,5% на 30%, считано от януари до година. Неприемливо е и замразяването на обезщетението за отглеждане на малко дете. То би трябвало да се увеличи с процент по-висок от ръста на инфлацията, допълни Николай Николов. От друга страна е положително, че минималната работна заплата ще се вдигне с 20 лева, но е нужно следващо увеличение на 330 лева в средата на 2013 година и достигане до 350 лева в началото на 2014 година. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
Диференцираното увеличение на пенсиите е логически издържано, но то не компенсира замразяването им през последните 3 години и няма да има социален ефект. Това заяви в ефира на Дари Кафе бившият управител на Националния осигурителен институт Йордан Христосков. По думите му, адекватният начин за увеличение на пенсиите е прилагането на швейцарското правило, според което пенсиите се индексират с половината от ръста на инфлацията и половината от ръста на доходите. Чуйте какво още каза Христосков пред Елена Бейкова и Михаил Дюзев.
Тази компенсация превежда издръжката на живота на пенсионерите спрямо поскъпването към 1 януари следващата година, но образно казано тя не може да компенсира онези лишения, които са имали хората през тези близо 4 години, т.е. заемите, които те са ползвали за да живеят по-добре, не може да бъдат компенсирани. Верифиите, които са натрупани в магазините, също не могат да бъдат погасени. Така че от социална гледна точка тази схема е неиздържана. Още нещо, при всички случаи, щом като повишаваме пенсиите само с инфлацията, това означава, че пенсията спрямо средната работна заплата ще продължи да изостава. И ако до сега съотношението между пенсия и средна работна заплата беше малко на 40 на 100, постепенно ще падне под 40 на 100, което е далече-далече от европейските изисквания за адекватни пенсии. Тоест, живота на пенсионерите ще се влошава. Другото, което ме притеснява, е, че всъщност нямаме сериозни приходоисточници, с които да финансираме това увеличение. Тези 220 милиона лева от хората от специалните ведомства нямат никакъв фискален ефект, защото това са пари дадени от бюджета, а не за сметка на осигурените лица. Също така ефектът от максималния размер на осигурителния доход от около 43 милиона лева ще бъде изяден от увеличението на максималните пенсии от 700 на 770 лева, плюс това, че хората, които се осигуряват върху този доход, ще получават по-високо обезщетение под формата на болнични, майчинство и така нататък. Ефект има единствено от минималната работна заплата и от минималните осигурителни прагове. Той не е достатъчен, за да компенсира и да осигури тези около 580 милиона лева.
Бих имал дълбоки съмнения, ако бях на ваше място, заяви в ексклузивно интервю за Дарик Мари Матьовски, шеф на Манитоба Хидротелекомуникации. Единствената фирма, която до момента е потвърдила, че е работила с един от мистериозните американски бизнесмени, които поискаха да инвестират в АЕЦ Белене. Манитоба Хидро е една от най-големите и най-старите енергийни компании в Канада. Мари Матьовски, който е шеф на телекомуникационния отдел на фирмата, обяснява как преди 10 години е получил неочаквано обаждане от фирма, наричаща се Halifax Communications Company. Неен шеф е бил Арун Савкур, съдружникът на Самуел Реди. Двамата дойдоха миналата седмица у нас, за да предложат инвестиционен план по проекта АЕЦ Белене от името на така наречения Global Power Consortium. Матьовски си спомня как през 2002 Арун Савкур е предложил да изгради телекомуникационната мрежа на Манитоба Хидро. След 3 или 4 срещи с кандидат-инвеститорите обаче, Матьовски решил, че няма никакъв смисъл да продължава преговорите. Чуйте част от разговора му с Николай Тихов.
Разкажете ни за самите хора, с които се срещнахте.
Бяха двама. Единият беше Арун Савкур, който работеше в Ню Йорк. Другият беше бял, около 40-50 годишен. Представи се за канадец, който живее в Америка, и именно той се водеше за шеф на въпросната Halifax Communication. Каза, че е работил на виш пост в AT&T. Поне 3 или 4 пъти се срещахме с тях. Те дойдоха в Манитоба, срещнахме се очи в очи. След това проведохме няколко конферентни разговора. Те бяха много агресивни в бизнес подхода си с нас, което просто ни накара да прекратим преговорите. Не искахме повече нищо общо с тях. They really had been very aggressive and in the end we just broke it off. We didn't want anything further to do with them. Who got in touch with whom back then?
Кой с кого се свърза тогава?
They contacted me. Те ми се обадиха на мен. Решихме да ги изслушаме. Послушахме ги малко, докато в един момент си казахме, просто няма смисъл.
Имаха ли причина да си мислят, че ви трябват подобни услуги? Бяхте ли обявили търг, например?
Не, от нищото ми се обадиха. Както го наричат в маркетинга, беше студено обаждане.
Кое в тяхното поведение ви накара най-много да се усъмните?
Просто липсата на нещо съществено в това, което предлагаха. Ползваха много технически термини и имаха много грандиозни идеи. Обясняваха ни колко много финансиране са намерили. Но това, което говореха, просто не беше смислено.
Цялото ексклюзивно интервю на Николай Тихов с Мари Матьовски ще чуете тази вечер в Денят на Дарик. Правителството да наложи мораториум на проекта АЕЦ Белене, докато не се изглади цялостна стратегия, за това настоя лидерът на България на гражданите Меглена Кунева. По думите й е подозрително как ГЕРБ и БСП са постигнали единодушие около въпроса за проекта. Според Кунева, истинската цел на референдума за централата е да ангажира и следващото правителство. Дея Манолова допълва.
Според Кунева, двете партии, БСП и ГЕРБ, са казали да на АЕЦ Белене, изближаването на позициите им е подозрително.
И за всеки случай ще мине това решение през референдум, за да не би някой в следващо независимо правителство да може да се освободи от тази мъртва хватка.
Лидерът на движението допълни, че трябва да се промени цялото управление на енергийния сектор. Кунева настоя премиерът Бойко Борисов да публикува в интернет страницата на правителството информация за всички срещи, които има, така както правят европейските му колеги. И още съвети към управляващите.
Аз предлагам нищо да не говорят известно време, защото каквото говорят, след това два пъти повече ще се отказват. Не виждам друг начин, освен в момента просто да се наложи мораториум, докато не изработят енергийна стратегия.
В България на гражданите ще бъде сформирана комисия за граждански контрол срещу злоупотреби с държавната власт. Причината е, че при обиколките в страната постоянно получават сигнали за нелепи решения и назначения на местно ниво.
В обедната емисия на Дарик още теми от страната. 7 състава в Софийския градски съд все още нямат съдии, каза в интервю за Дарик председателят на съда Владимира Янева. Тя обясни, че недостигът на магистрати е голяма, 22 съдии от цялата страна са командировани в градския съд. По-голямата част от тях са от Софийския районен, който от години е най-натовареният съд в страната. В случай, че съдиите бъдат отзовани и върнати на първоначалните им работни места, съществува вероятност наказателните дела в градския съд да забуксуват, тъй като процедурата по назначаването на магистрати е тромава и недостатъчно редовно провеждана от Висшия съдебен съвет, обясни Янева. Тя призна, че доверието на обществото към съда е малко, като причината за това е интересът на хората най-вече към знаковите наказателни дела, които често приключват с оправдателни присъди или са съпътствани от различни скандали и проблеми. Чуйте какво каза още Янева пред Павел Хаджиев.
При нас най-големият проблем, който съществува в момента, и той е проблем принципно за цялата система, е, че в момента имаме командировани 22 съдии. Но тъй като конкурсите не се провеждат регулярно и не могат да наваксат спечелите конкурс свободните бройки, се налага и да се командироват съдии. При нас са свободни 7 състава. А за да попълна при мен бройките, единствения ми вариант е да командировам колеги от районния съд, каквито нямам как да командирова в момента, тъй като в самия районен съд има свободни места. Голямия обем от труд, който минава тук, хората не знаят за него. Големия процент осъдителни присъди, малкият процент оправдателни присъди и така нататък, хората също не знаят за тях, статистиката не ги интересува. А пък вие виждате, че делата, които са с широк обществен отзвук, по тях винаги има или оправдателни присъди, или има ефективна присъда, обаче в един момент се оказва, че подсъдимите не може да ги намериме да изтърпят, или някакъв друг проблем изниква, който естествено веднага срива доверието на обществото в съдебната система.
Цялото интервю на Павел Хаджиев с Владимира Янева можете да чуете тази вечер в Денят на Дарик. Столичният общински съвет гласува увеличаването на капитала на Общинска банка на извънредно заседание. В четвъртък градският парламент отложи гласуването на доклада, с който да увеличи капитала на банката, защото не успя да събере нужния кворум по време на заседанието си. Зад миноритарния акционер стоят фирми на бизнесмена Христо Ковачки, посочиха тогава от ГЕРБ. Нади Хамдан обобщава.
След поредните дълги дебати по темата общинските съветници гласуваха и приеха предложението за апорт на вноска за увеличаване на капитала на Общинска банка. Решението включва свикване на общо събрание на акционерите. Вносителят на предложението Орлина Алексия от ГЕРБ припомни, че общината си върна контрола над банката през ноември миналата година. Водят се обаче 3 съдебни дела и докато се чака изхода им, общината трябва да увеличила капитала си в банката. Това каза още Алексия и допълни, че в противен случай общината може отново да загуби контрола си над банката. По време на дебатите съветникът от БСП Георги Кадиев изнесе непотвърдени данни за освобождени членове на управителния съвет срещу огромни възнаграждения, както и за различни сключени договори за информационно обслужване, които не са изпълнявали. Той поиска отговор на сигнали за различни нарушения. Групата на БСП не гласува по доклада заради тези доводи. В отговор кметът на София Йорданка Фандъкова каза, че необходимостта от увеличаване на капитала е безспорна, за да може общината да бъде мажоритар с право на взимане на решения. Всички въпроси за управлението на банката са сериозни и трябва да се поставят в комисиите, каза още Фандъкова. Вече имаше такова питане и проверка по него допълни тя. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик новините от чужбина. Опозиционният блок на милиардера Бидзина Иванишвили Горзинска мечта води убедително на изборите за парламент на Грузия. С 52,77% след преброяване на 15,35% от гласовете на избирателите. Партията на президента Саакашвили, Единно национално движение, събира според предварителните данни 43,85%. Иванишвили побърза да обяви победата си даже преди да се появят данни за избирателната активност. Опозиционната коалиция Грузинска мечта обвинява Саакашвили, че е установил авторитарен режим. Саакашвили пък твърди, че ако основният му опонент дойде на власт, ще сложи край на модернизирането на страната и ще я върне в миналото й, белязано от корупция и хаос. Холандска плаваща клиника за аборти за първи път потегли към мюсулманска страна, към Мароко, предаде Франс Прес. Там абортите са незаконни и клиниката ще предложи на жените, които искат да абортират, да го направят при много добри санитарни условия. Инициативата е на неправителствената организация Жени по вълните, която уверява, че ще може да предложи на жените съвсем законни аборти съобразно с холандското право, тъй като ще плава в международни води. По данни на организацията, 78 жени умират годишно в Мароко при при незаконни аборти. Неправителствената организация вече проведе подобни кампании в Европа. Сегашната е по-необичайна, защото е избрана мюсюлманска страна, която в края на 2011 се здоби с правителство, в което доминират ислямистите. Майстор на пици в Италия прибил клиент, за дето не харесал приготвената от него пица. Трагикомичният инцидент станал в град Тренцано, провинция Ломбардия. Клиентът влязал в пицарията и си поръчал пица Маргарита, която обаче никак не му харесала. Той вдигнал скандал на келнера, когато готвачът излязал от кухнята и се надхвърлил отгоре му с юмруци и ругатни. След това готвачът избягал и се скрил, а клиентът бил откаран в болница с линейка. На другия ден обаче полицията открила побойника и го арестувала по обвинение в нанасене на средна телесна повреда. При разпита готвачът разкрил, че основната причина за гнева му всъщност била друга, а именно сестрата на набития клиент. Готвачът пожелал да се запознае с нея, но тя му отказала и той си изкарал яда на брати. Нямаше да го стори, ако не бе обидил кулинарното ми изкуство. Моите пици се славят като най-вкусните в областта, заявил готвачът пред полицаите. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 2 октомври. От мен Петър Севов. Спокоен ден!